Ya, selamat malam, Bapak terkasih. Shalom. Shalom. Ya, masih semangat sudah ya. Saya menyampaikan salam hangat dari jemaat di Sydney, walaupun saya tahu mereka sedang tidur sudah ya. Karena waktunya sudah malam di sana, begitu ya. Oke, baik Bapak terkasih. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan dalam persoalan doa malam hari ini untuk bisa menseringkan kebenaran firman Tuhan sudah ya. Mari kita berdoa sekali lagi untuk kita baca bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah. Tuhan menolong kami untuk memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh diberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Mu untuk juga boleh melakukan dan mengaplikasikannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kolose, Saudara ya, Kolose pasal yang ketiga. Ya, Kolose pasal yang ketiga, Saudara, kita akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Saudara, Saudara ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian jam bacaan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bersama, Saudara, GKI Greenfield sedang banyak berbicarakan tentang forgiveness, Saudara, pengampunan, Saudara ya. Nah, Bapak yang terkasih, Paulus berbicara kepada jemaat Kolose dalam bagian ini, dan tentunya ketika bicara jemaat artinya ini adalah orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang adalah pengikut daripada Kristus, orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan, Saudaraku ya. Namun menariknya kalau kita perhatikan dari bacaan kita, Kolose pasal 3 ayat yang kelima tadi, Paulus berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, dan sebagainya. Saudara, perhatikan kata ini, Saudara, karena itu matikanlah. Tadi saya katakan, Paulus berbicara bukan kepada orang yang belum percaya. Paulus berbicara bukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, Saudara ya. Tapi Paulus berbicara kepada jemaat yang mengenal Tuhan. Tapi menariknya Paulus berkata, karena itu matikanlah, Saudara. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi, Saudara. Artinya apa, Saudaraku? Walaupun jemaat ini sudah mengenal Tuhan dan terus belajar di dalam jalan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, toh, Saudaraku, kehidupan mereka bukan kehidupan yang sempurna. Masih ada hal-hal yang perlu dimatikan, Saudara. Saya mengingat ketika saya renungkan kembali bagian firman Tuhan ini, Saudaraku ya. Saya mengingat, Saudara, tahun 97 ketika saya pelayanan di Sumatera Utara, di Siantar tepatnya, 2 tahun saya di sana, sebelum saya digandeng sama Bok Suriko untuk masuk GKJMB waktu itu, begitu. Saudaraku, saya baru lulus seminari dan saya melayani di sana, Saudara ya. Dan tahu Saudara itu kota kecil begitu ya. Kebanyakan itu Halak Batak gitu ya, orang-orang Saudara kita dari suku Batak. Dan suatu saat Saudaraku malam-malam sekitar jam-jam 9 lebih saya ditelepon, "Om, Nah, kalau saudara di Sumatera Utara itu hamba Tuhan dipanggil Om, saudara ya. Walaupun enggak pernah menikah sama tantenya, gitu ya. Om, kenapa datang? Kenapa? Rupanya saudaraku itu kakeknya, saudara, opungnya meninggal dunia, saudara ya. Dan dia sebetulnya tinggal berdua saja sama opung, opung dolinya begitu. Makanya saya pergi ke situ, saudaraku ya. Dan ya akhirnya beresin-beresin semua, saudaraku ya. Setelah tetangga datang semua, saudaraku ya. Akhirnya setelah selesai, semua pada pulang, saudaraku, tinggal saya berdua sama dia. Nungguin jenazah itu, saudara ya. Taruh di tempat, apa, dipan kecil, tempat tidur kecil, gitu ya. Terus tangannya biasanya kalau orang meninggalkan dibikin seperti ini, saudara ya, dibikin rapi, begitu, saudara ya. Saudaraku, malam semakin larut, saudaraku ya. Dan itu mungkin sekitar hampir setengah dua, gitu ya. Saya enggak bisa tidur, saudara, begitu ya. Dan ini cucunya itu, Om, saya ngantuk banget, gitu ya. Yaudah deh, kamu tidur di kamar. Saya tungguin ini jenazah, begitu. Dan apa yang terjadi, saudaraku ya? Saya amati itu jenazah. Dan itu pertama kali saya sebagai hamba Tuhan takut, saudara, begitu ya. Karena apa, saudaraku? Tiba-tiba, saudaraku, tangannya itu langsung bergerak. Tueng, begitu, saudara. Waduh, saudaraku. Wah, ini pertanda apa, gitu ya. Saya kembalikan lagi, saudaraku, baik-baik. Pung, jangan gitu dong. tiba-tiba apa yang terjadi, saudaraku? Kembali lagi tuh tangan, saudaraku. Waduh, itu buat saya, aduh, betul-betul, wih, ini ada apa, begitu, saudara ya. Nah, kemudian, saudaraku, ya, malam itu, ya, agak takut-takut sih, begitu ya. Tapi sebetulnya tidak terjadi apa-apa, saudara. Artinya, saudaraku, walaupun memang orang itu memang sudah meninggal, saudaraku ya, tapi memang, saudaraku, ada sel-sel di dalam tubuh ini yang tidak langsung, ya, langsung mati semuanya, begitu ya. Kalau kita misalnya bicara hewan cicak, gitu ya, kalau kita potong apanya itu ekornya, ya dia masih bisa jalan-jalan, begitu. Nah, demikian juga ketika tubuh itu, saudara, walaupun sudah meninggal gitu, mati, saudara ya, ya itu batang otak yang sudah tidak berfungsi lagi, tetapi rupanya masih ada sel-sel yang bisa bergerak-gerak begitu. Nah, demikianlah loh kehidupan Kristen kita, saudara, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan, karya penebusan Kristus, rupanya tidak serta-merta, saudaraku, itu menghilangkan seluruh natur dosa kita. Oleh sebab itu, Paulus berkata kepada jemaat Kolose ini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, dan seterusnya, saudara. Dan kemudian kalau kita lihat bagian itu sampai ayat yang ke-11 dibicara tentang, matikanlah hal-hal natur dosa itu, saudara. Kehidupan dosa itu, saudaraku. Hal-hal yang terkait dengan kedagingan kita, yang duniawi itu, saudaraku. Itu perlu dimatikan, saudaraku ya. Jadi ada sesuatu yang kita usahakan. Ada sesuatu yang kita kejar. Ada sesuatu yang perlu, saudaraku. Nah itulah, saudaraku ya. Karya penebusan Kristus itu memang mengubahkan status kita. Tapi proses untuk dikuduskan itu terus-menerus terjadi, saudaraku. Nah, kemudian saudaraku di ayat selanjutnya, saudaraku, ayat 12 sampai 14, saudaraku. Nah, Paulus berbicara tentang relasi, saudaraku, berkaitan dengan relasi itu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Karena apa, saudaraku? Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, saudaraku. Kita tidak serta-merta, saudaraku, hilang seluruh natur dosa kita. Dan natur dosa itu juga berakibat banyak hal. Yang termasuk di dalam relasi kita dengan sesama. Dan itu mempengaruhi banyak hal. Suruh. Mempengaruhi relasi hubungan interpersonal kita satu dengan lain. Dan Paulus berbicara dengan tegas. Suruh, sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dikasihinya. Maka kita perlu mengenakan sesuatu yang membuat kita mengalami sebuah relasi yang indah. Relasi yang betul-betul menjadikan kita
orang-orang yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan. Orang-orang yang sudah diampuni. Orang-orang yang sudah dipulihkan. Maka di ayat 13 juga Paulus dengan tegas katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, saudaraku, tadi saya katakan, saudaraku, Greenfield sedang banyak bicara tentang pengampunan. Ya. Dan dari buku Timothy Keller ini, saudaraku, ya. Dan menarik, saudaraku, Timothy Keller memberikan satu tagline dari buku Forgive ini. Why should I? Kenapa saya harus mengampuni? Kenapa saya harus hidup di dalam pengampunan itu, saudaraku? Saudaraku, sederhananya memang, saudara, kita sudah diampuni. Ini satu fakta kebenaran yang harus kita hidupi. Dan oleh karena kita harus mengampuni. Satu fakta kebenaran yang tidak mungkin kita tidak alami. Tidak mungkin kita tolak, kita tidak mungkin menutup mata itu, saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Dan oleh karenanya kita harus kita terus kerja dan usahakan di dalam hidup kita. Jadi sementara itu kita masih ada tadi seperti Paulus sebutkan. Bercokol sifat-sifat lama kita yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Masih ada sinful nature kita yang membuat kita sulit sekali suruh, untuk memiliki sebuah relasi yang indah. Memiliki sebuah karakter yang indah. Satu relasi yang menarik, sesuatu relasi yang betul-betul mencerminkan Kristus di dalamnya, saudara. Oleh sebab itu, tadi katakan perlu dimatikan agar sifat-sifat Kristus semakin lebih nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ini bukan sebagai excuse, ya karena ya namanya manusia. Masih ada bercokol sifat-sifat lama, sinful nature dalam hidup kita, maka kita accuse. Ya gimana sih? Ya memang gak bisalah untuk mengampuni, gak bisalah untuk hidup baik lagi sama dia. Dia sudah melukai saya dan sebagainya. Saudaraku, dalam kesempatan malam hari ini, saudaraku ya, maka dalam tagline yang kedua, saudaraku, buku Timothy Keller berkata, and how can I? Lalu bagaimana saya bisa itu? Izinkan saya memberikan tiga hal, saudaraku, sebagai suggestion untuk kita boleh memikirkan bersama-sama, saudaraku. Yang pertama adalah jelas, saudaraku, ya kita harus mengalami kepenuhan kasih yang sejati itu. Saudara, tidak ada jalan lain untuk kita betul-betul akhirnya bisa menghidupi pengampunan itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain supaya kita betul-betul mengalami dan bisa menghidupi pengampunan yang sejati itu, kasih yang sejati itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengalami kepenuhan kasih yang sejati. Maka berkali-kali, saudara, Tuhan Yesus juga katakan, saudaraku, dalam doa Bapa kami, dalam banyak parable, banyak cerita-cerita yang perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, saudaraku. Bagaimana, saudaraku, diampuni dan mengampuni itu sebagai sesuatu yang kita tidak mungkin dipisahkan. Saudara. Kalau engkau sudah diampuni, pasti, saudaraku, itu ada kekuatan untuk kita bisa mengampuni. Apalagi ketika kita merasa bahwa kita sungguh-sungguh mengalami pengampunan yang begitu luar biasa. Tidak mungkin tidak kita tidak bisa mengampuni. Saudara. Maka hal yang paling penting, saudaraku, untuk kita bisa mengalami dan menghidupi yang namanya kasih dan pengampunan itu adalah mengalami kepenuhan kasih yang sejati itu. Yang kedua, saudaraku, mengampuni adalah mengampuni, ampuni musuhmu, mengampuni musuh-musuh kita, saudaraku. Sulit sekali benar-benar mengasihi seseorang pada saat memang ada sakit hati kita. Ada luka hati kita. Untuk memulai mengasihi orang-orang yang saat ini kita memang perlu, saudaraku, menutup masa lalu kita yang menyakitkan itu. Dan caranya apa? Caranya Satu cara itu adalah mengampuni. Ampunilah orang-orang yang melukaimu untuk kebaikan kita sendiri, Saudara. Bukan karena mereka layak diampuni. Bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi pikirkan, Saudara, ini untuk kebaikan kita. Dengan demikian hati Saudara akan menjadi penuh kembali. Mereka yang datang dari masa lalu tidak akan dapat melukai kita. Kecuali kita sendiri mengizinkannya dengan menyimpan dendam, menyimpan hal-hal yang tidak baik terhadap mereka. Maka ini hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Maka kita harus mengampuni sesama kita dengan setulus hati. Apa itu pengampunan? Bagi saya itu sederhana sekali. Pengampunan itu adalah mengingat, namun tidak terasa sakit lagi. Apa itu pengampunan? Pengampunan itu mengingat, namun tidak terasa sakit lagi. Saudaraku, itulah pengampunan. Saudaraku, kalau saya bertanya, saudaraku, mana yang lebih mudah kita lupakan? Kita itu mudah melupakan itu justru kebaikan. Saya dulu waktu kecil gitu ya, suka sekali om, tante, atau siapa, itu banyak sekali tuh, teman-teman juga kasih apa gitu ya, berbuat baik. Tapi kayaknya ya kita mudah lupakan gitu. Tapi ketika ada mungkin teman yang waktu mungkin SMP dulu gitu ya, membuli kita, gitu ya, berbuat yang tidak baik pada kita, itu bisa terekam sangat-sangat dalam-dalam memori kita. Artinya apa, Saudara? Artinya sakit hati, luka itu, Saudaraku ya, itu lebih tertancap dalam dan menjadi sebuah memori yang memorable dalam hidup kita dibandingkan kebaikan-kebaikan. Jadi kita itu mudah sekali mengingat hal-hal yang tidak baik yang orang lain perbuat dari kepada kita daripada orang berbuat baik kepada kita. Itu sesuatu yang logis yang kita alami. Maka Saudara, ketika pengampunan saya katakan mengingat namun tidak terasa sakit, Saudaraku. Manusia itu kuat sekali, Saudara. Daya ingatnya itu begitu luar biasa, Saudara. Nah, kalau pengampunan itu adalah mengingat tapi tidak terasa sakit, maka kita mengingat itu. Tapi luka yang mungkin teman kita bikin gitu ya, saudara kita bikin, mitra bisnis kita bikin, keluarga kita bikin, mantan pacar kita bikin mungkin begitu. Tapi kita tidak lagi terasa sakit. Dan itulah pengampunan. Karena pengampunan itu artinya sebetulnya luka yang sembuh. Pengampunan luka yang sembuh. Saudara, apa tandanya luka itu sembuh? Luka itu sembuh karena kalau tidak sakit lagi. Bukan karena hanya sekedar, oh ini sudah kering, ngusa gitu. Tapi kering itu belum tentu sembuh. Saudara. Ketika kering digosok-gosok, masih sakit, masih berdarah, masih terasa sakit. Itu berarti luka itu belum sembuh. Tapi kalau luka itu sembuh artinya apa? Walaupun digosok-gosok, Saudaraku, walaupun diapa-apain, dia tidak akan terasa sakit lagi. Maka pengampunan itu adalah mengingat namun tidak terasa sakit. Saudara, saya punya teman seminari dulu, Saudaraku ya. Dan suatu saat kami berdiskusi begitu dan dia cerita dia pernah punya teman Saudara di Surabaya dan teman-temannya udah pada bekerja dan sukses begitu. Dan suatu saat Saudaraku dia ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini dan satu temannya tanya sama dia, gimana itu? Padahal dia ini orang yang sudah sungguh dalam Tuhan begitu ya dan wah sudah aktif lain dan sebagainya dan ketika teman saya itu sebut satu nama, gimana teman-teman kamu waktu itu apa yang terjadi, Saudara? Teman saya ini yang satu ini, Saudara, dia langsung rasanya mukanya merah begitu. Dan dia katakan, tidak usah sebut-sebut nama itu. Saudaraku, ketika nama itu disebut, rupanya itu membuat ingatan itu muncul kembali. Dan ketika ingatan itu muncul kembali, maka rasa sakit itu terjadi lagi. Maka sebetulnya pengampunan itu belum betul-betul terjadi di dalam hidup orang ini. Sebeda ketika seseorang betul-betul, oh ya, saya pernah memang dilukai. Dia pernah melukai saya. Tapi itu masa lalu. Saya sudah berdamai dengan itu semua. Maka itulah pengampunan yang sejati. Mengingat, namun tidak terasa sakit. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudaraku, dia tunjukkan bekas luka itu. Ini loh bekas luka. Karena setiap luka itu pasti ada bekasnya. Setiap luka itu mendatangkan bekas. Tapi pengampunan itu artinya luka itu tidak terasa sakit lagi. Maka saudaraku, mari kita lepaskan pengampunan untuk saudara-saudara kita, untuk sesama kita yang mungkin menyakiti diri kita. Saudaraku, yang ketiga, saudaraku, mari kita mengaplikasikan tiga hal yang saudara. Alami kepenuhan kasih, ampuni musuh, dan aplikasikan pikiran-pikiran kasih. Ada pepatah kuno begini, saudara katakan, lebih mudah memahami orang lain jika kita itu berjalan 1 kilometer di atas sandal mereka. Kenapa demikian, saudara? Karena demikian kita itu bisa mengerti mengapa dia lakukan itu kepada kita. Seorang yang terluka akan melukai sesamanya. Jika ia melukaimu, bisa jadi ia melakukannya karena ia terluka. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah tidak fokus melihat kesalahan orang lain tersebut. Tapi mari kita coba melihat kebutuhan orang ini. Pernahkah kita sadari bahwa orang-orang yang menjengkelkan dan sedikit dikasihi adalah orang yang membutuhkan cinta kasih? Sekali saya katakan, pernahkah kita sadari bahwa orang-orang yang kadang-kadang menjengkelkan, menjadi troublemaker dalam hidup kita, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan cinta kasih? Mereka yang sedang tidak disukai, sebenarnya sangat-sangat membutuhkan kasih sayang. Jika seseorang tidak mendapatkannya, ia akan cari perhatian. Dan jika tidak mendapat perhatian secara positif, ia akan berusaha mendapatkan perhatian yang negatif dengan cara yang bagaimanapun. Karena itu kebutuhan. Maka harapkan hal yang terbaik dari mereka. Bahkan yang tidak saudara sukai. Dan itu menjadi semacam doa bagi mereka. Sebagai wujud mengasihi dengan iman. Dan kasih itu menular. Dan kasih itu sanggup mengubahkan hidup seseorang. Dan memulihkan relasi-relasi secara konkret. Dan itulah yang Tuhan Yesus buat. Bahkan di tengah deritanya di atas kayu salib. Dia melepaskan pengampunan dan berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudaraku, awal September tahun ini, saudaraku, ada satu berita yang menghebohkan dari Utah sana Utah di US. Saudara yang bernama Carly Kirk, saudaraku ya, dia seorang aktivis, penulis, tokoh konservatif, saudaraku ya, dan dia pendiri organisasi mahasiswa Turning Point USC. TPUSA, saudara. Dan, wah, dia banyak pengikutnya, walaupun pro kontra, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku, tanggal 10 September yang lalu, saudaraku, dia dieksekusi, ditembak, saudaraku, ya. Dan istri anaknya, dua anaknya, saudaraku, ya, masih kecil-kecil, satu berumur 3 tahun, satu berumur 1 tahun. Saudaraku, tidak ada yang menyangka, dalam kondisi ini. Tapi menariknya, saudaraku, minggu setelah dia ditembak itu. Ada terjadi sebuah kebangunan yang luar biasa. Dan Amerika mencatat, saudaraku, gereja minggu itu penuh sekali. Dan pada saat peristiwa pemakaman ini, saudaraku, istri daripada Charlie Kirk ini, saudara, yang bernama Erica Kirk, saudaraku, dia kasih speech di hadapan sekitar 60-70 ribu orang yang hadir dalam stadion itu, saudaraku. Dan menarik, saudaraku. Dia berkata dengan terbata-bata saat itu. Dengan satu kalimat yang sangat-sangat, sebetulnya kalimat yang umum begitu. Tapi tidak umum, tapi betul-betul meaningful. Dia katakan untuk orang itu. Untuk orang laki-laki itu. Untuk anak muda itu. Saya melepaskan pengampunan. Saudaraku, kalimat yang sederhana yang mungkin terlihat atau terdengar klise bagi kita. Ketika saya mengikuti berita ini, saudaraku, saya terharu. Dan tanpa sadar, air mata saya pun menetes. Berita yang sederhana, kalimat yang sederhana. Untuk orang muda ini, yang sudah mengeksekusi suamiku dengan meninggalkanku dan dua anakku yang masih kecil, saya mengampuni. Saudaraku, kalimat klise, tapi berita ini begitu luar biasa. Berita ini yang betul-betul menggetarkan begitu banyak orang. Berita tentang pengampunan adalah satu berita yang terbesar di dalam sepanjang sejarah. Tindakan kasih terbesar menurut saya adalah mengampuni. Dan tindakan itu membawa pemulihan suatu relasi. That's why Kristus harus datang untuk menyatakan, aku Allah mengampuni. Saudaraku, biarlah kita terus mengejar kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Kita mengejar kehidupan yang dipenuhi dengan sebuah kebenaran ini, sebuah fakta ini. Bahwa kita sudah diampuni. Dan kita terus hidup di dalam pengampunan. Sehingga melalui kehidupan kita yang seperti itu, ada banyak relasi-relasi yang pada akhirnya boleh mengalami pemulihannya. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin terbersit saat ini di dalam pikiran hati kita. Ada orang-orang yang menjadi troublemaker dalam hidup kita. Ada orang-orang yang sempat melukai kita. Dan ketika kita mendengar namanya, kita masih sakit. Mungkin dada kita sesak, membuat kita tidak bisa tidur. Membuat kita tidak enak makan, membuat kita jadi uring-uringan, membuat kita kesal. Apakah itu pengampunan yang sejati? Pengampunan yang sejati adalah mengingat, namun tidak lagi merasa sakit. Saya rindu malam hari ini, kita betul-betul melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mungkin melukai kita. Dan biarlah kita menjadi agen-agen Allah. Membawa berita tentang pengampunan yang begitu luar biasa. Yang sanggup mengubahkan hidup banyak orang. Memperbaharui dan memulihkan banyak relasi. Tuhan, inilah kami. Kadangkala kami tuh merasa kami sudah mengampuni. Tapi jujur Tuhan, kadangkala kami masih merasa sakit. Namun malam hari ini Tuhan, kami rindu membawanya kepada Tuhan. Kami memang tidak sanggup Tuhan. Kami memang tidak mampu. Kami butuh Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Untuk memperbaharui kasih kami. Memperbaharui relasi kami. Dan ajar kami terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghidupi kebenaran-Mu ini. Dan hidup dalam kasih yang memulihkan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah teladan-Mu sungguh-sungguh teraplikasi secara nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin bertumbuh serupa dengan Dikau. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam usaha untuk merindukan kehidupan yang dipenuhi dengan pengampunan, dipenuhi dengan pemulihan. Dan Tuhan kerjakan kepungan rohani tengah gereja-Mu ini Tuhan. Bersama-sama seluruh hamba-Mu, majelis, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami sungguh hidup di dalam kasih dan pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati malam hari ini, berkati istirahat kami, dan bila semuanya dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.